Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែសីហាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយកាមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បង្កមហន្តរាយសិទ្ធិដល់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងការសិក្សាថ្មីមួយជំរុញឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជួបការលំបាកក្នុងការបង់សងកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងជាង940,000ទៀតកាលពីខែកក្កដាលើសពីការរំពឹងទុកនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានចូលទៅមើលមណ្ឌលឃុំឃាំងធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់ស៊ីងជាងអាមេរិកត្រូវបានសង្កេតឃើញថាកំពុងពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនពលរដ្ឋនៅទីក្រុងញូដេលីនាំគ្នាចាក់សាក់លើស្បែកដើម្បីជាការរំលឹកដល់សញ្ញាដែលបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 តទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានឲ្យដឹងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បានបង្កមហន្តរាយសិទ្ធិដល់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវបានផ្ដល់សំណងសមរម្យនោះទេលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានអះអាងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដែលជាគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន3បញ្ចូលគ្នាគឺក្រុមហ៊ុនជនជាតិចិនខ្មែរនិងវៀតណាមបានបង្កជាមហន្តរាយសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចរាប់រយគ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍និងរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីការប្រកាសធ្វើគម្រោងនោះប្រមាណ10ឆ្នាំមកហើយពួកគេក៏ធ្លាប់បានចេញមុខតវ៉ាផងដែរហើយចុងក្រោយអ្នកភូមិភាគច្រើនបានសម្រេចទទួលយកសំណងដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនគឺទៅរស់នៅក្បែរផ្លូវជាតិនិងត្រូវបានផ្ដល់ដីចម្ការមួយចំនួនផងដែរនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រមាណ140ទំព័រដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារអង្គការ Human Rights Watch បានរកឃើញថាជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញនឹងការផ្ដល់សំណងមិនសមរម្យអង្គការនេះបានចាត់ទុកគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative BRI របស់ចិនដែលរងការរិះគន់ដោយជាខ្វះតម្លាភាពមិនយកចិត្តទុកដាក់លើក្តីបារម្ភរបស់សហគមន៍និងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានរបាយការណ៍បានកត់ត្រាការរំលោភសិទ្ធិវប្បធម៌សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលកើតចេញពីការស្ថាបនាទំនប់មួយនេះនាំឲ្យមានការបណ្តេញចេញប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 5,000 នាក់ដែលគ្រួសាររបស់ពួកគេបានរស់នៅទីនោះច្រើនចំនួនមកហើយរបាយការណ៍បញ្ជាក់ទៀតថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងមន្ត្រីក្រមហ៊ុនមិនបានពិភាក្សាត្រឹមត្រូវជាមួយសហគមន៍ដែលរងគ្រោះមុនពេលចាប់ផ្ដើមគម្រោងហើយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងក្លាលើក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេឡើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបញ្ជាក់បន្ថែមលើរបាយការណ៍នេះអង្គការ Human Rights Watch បានលើកឡើងថាប្រជាជនជាច្រើនត្រូវបានបង្ខំឲ្យទទួលយកសំណងមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចំណូលរបស់ពួកគេនិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលបាត់បង់ពួកគេត្រូវបានផ្ដល់ជាសំណងនៅផ្ទះនិងសេវាមិនសមរម្យនៅកន្លែងថ្មីហើយមិនមានការផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ពួកគេឬជំនួយដើម្បីធានាជីវភាពរបស់ពួកគេនេះបើតាមអង្គការ Human Rights Watch លោក John Sifton ប្រធានផ្នែកតស៊ូមតិរបស់អង្គការប្រចាំតំបន់អាស៊ីបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បានហូរនាំបាត់ទៅនៅជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលពីមុនរស់នៅជាសហគមន៍និងភាគច្រើនពឹងផ្អែកដោយខ្លួនឯងគ្រប់គ្រាន់ជាមួយការនេសាទនិងការប្រមូលផលពីព្រៃឈើនិងកសិកម្មលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាំបាច់ពិនិត្យឡើងវិញ នៅសំណងសម្រាប់គម្រោងមួយនេះការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅវិធីសាស្ត្រស្ដារជីវភាពឡើងវិញនិងធានាថាគម្រោងផ្សេងទៀតនៅពេលអនាគតមិនមានការរំលោភបំពានបែបនេះទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានសម្ភាសសមាជិកសហគមន៍ជាង60នាក់មេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសិក្សាធិការអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលបានស្រាវជ្រាវលើគម្រោងទំនប់នេះហើយបានពិនិត្យមើលឯកសារដែលមានស្រាប់ផ្សេងៗទៀតអង្គការបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានសរសេរសំការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុន China Honing Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋចិនសរសេរមកកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020និងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបនោះទេទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមានទំហំថាមពល400មេហ្គាវ៉ាត់នឹងត្រូវបានសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិនទំនប់នេះមានភាគហ៊ុនអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនចំនួន3គឺក្នុងនោះមានភាគហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានភាគហ៊ុន 51% ក្រុមហ៊ុនខ្មែរនិងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមលោក Victor Zona អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗចំពោះរបាយការណ៍នេះនិងស្នើឲ្យដាក់លិខិតសម្រាប់សម្ភារផ្លូវការនៅក្រសួង VOA បានផ្ញើសំណួរតាមសារអ៊ីមែលកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបពីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនោះទេមកទល់ថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែលោក Victor Zona ធ្លាប់បានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសុវត្ថិភាពដូច្នេះលោកថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែទៅនៅកន្លែងទីសុវត្ថិភាពដែលលោកថារដ្ឋាភិបាលបានសាងសង់លំនៅឋានឲ្យពួកគេនៅក្បែរផ្លូវជាតិលេខ78លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនទទួលយកសំណងដូច្នេះលោកថាការមិនទទួលយកសំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់មិនមែនជាបញ្ហានោះទេ VOA បានផ្ញើសារតាមអ៊ីមែលទៅក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនៅឡើយទេលោកជុនហួយហឺដែលជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាលោកមិនមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការនិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេហើយលោកបានស្នើឲ្យតាកតងទៅអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញលើបញ្ហានេះគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនសេសានក្រោម2បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនសន្យាបដិញ្ញាចិត្តគោរពតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិវិនិយោគក្នុងប្រទេសគោរពទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ក្នុងស្រុកគាំទ្រលើកកម្ពស់គំនិតអភិវឌ្ឍសុខដុមរមនាអនុវត្តការទទួលខុសត្រូវសេដ្ឋកិច្ចសហគ្រាសទទួលខុសត្រូវសង្គមនិងបរិស្ថានក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះសរុប846គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទំនប់នេះភាគច្រើនពួកគេបានសម្រេចទទួលយកសំណងរួចហើយគឺការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅកន្លែងដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនការផ្ដល់ជាផ្ទះដីភូមិនិងថវិកាមួយចំនួនទោះជាយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏បន្តរស់នៅមិនឆ្ងាយពីតំបន់លិចទឹកដូចជាអ្នកភូមិស្រែកោនិងក្បាលរមៀសអ្នកស្រីស្រាំងឡាញ់អាយុ44ឆ្នាំជាជនជាតិដើមភាគតិចពូណងរស់នៅក្នុងភូមិក្បាលរមៀសឃុំក្បាលរមៀសស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមិនទទួលយកសំណងនោះទេដោយសារមិនចង់រស់នៅឆ្ងាយតំបន់ដែលធ្លាប់រស់នៅច្រើនចំនួនមកហើយដូច្នេះអ្នកស្រីបានមករស់នៅចម្ងាយប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ដែលផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនិងតូបលក់អីវ៉ាន់របស់កូនស្រីបានលិចទឹកអ្នកស្រីចាត់ទុកថាអាជ្ញាធរបានបង្ខំឲ្យទទួលយកសំណងជាការរស់នៅក្បែរផ្លូវជាតិ
មួយចំនួនគេយល់ព្រមមួយចំនួនមិនយល់ព្រមទេសូមបន្តរស់នៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនហើយសូមបន្តថែរក្សាទឹកដីព្រៃឈើសមរភាពតាមរបៀបជំនឿតាមទឹកវិមុន
បើតាមអ្នកស្រីរហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ53គ្រួសារស្មើនឹង227នាក់ក្នុងភូមិក្បាលរមៀសមិនព្រមទទួលយកសំណងហើយសោកចិត្តរស់នៅមិនឆ្ងាយពីទឹកអ្នកស្រីបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចុះបញ្ជីដីដែលពួកគេរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះមុននឹងពិភាក្សាអំពីសំណងនៅពេលក្រោយទៀត
យើងតែរស់នៅតាមផ្លូវជាតិនឹងដឹងជាមុខរបរឯងដូចជាតាមពីធ្លាប់ទៅធ្វើពេចំការវិលជុំធ្លាប់ទៅរកស៊ីតាមរបៀបធនធានជីវៈចម្រុះតាមធម្មជាតិទេ
លោក B វ៉ានីមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់សមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តស្ទឹងត្រែងបានថ្លែងថាដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋបានតវ៉ាប្រឆាំងដោយសារពួកគេមិនចង់ចាក់ចែងប៉ុន្តែចុងក្រោយពួកគេបានសម្រេចចិត្តចាក់ចែងលោកចាត់ទុកថាការចាក់ចែងរបស់ពួកគេដោយរងការបង្ខំខណៈមិនទាន់ទទួលបានសំណងសមរម្យ
ការដោះស្រាយសំណងអត់ទាន់បានសមស្របទៅនឹងគោលនយោបាយទី1ទី2អង្គការក៏អត់គាត់ចាក់ចែងហ្នឹងក៏មិនមានធ្វើការតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តតែការបង្ខំឬក៏មានការបដិងបដោប្រជាពលរដ្ឋឬក៏តំណាងប្រជាពលរដ្ឋទៅតុលាការអ៊ីចឹងទៅហើយយើងឃើញថាយើងសាអភិវឌ្ឍគេថាវាអត់ទាន់សមស្របឬក៏ការធ្វើការអភិវឌ្ឍហ្នឹងការដោះស្រាយជីវប្រជាពលរដ្ឋនេះវាអត់ទាន់បានចប់សុខគ្រប់ឬក៏ការដោះស្រាយសំណងនោះវាអត់ទាន់បានសមរម្យដែរ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រញាប់ផ្ដល់សំណងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពុំទាន់ចាក់ចែងហើយសុខចិត្តរស់នៅក្បែរទឹកមិនឆ្ងាយពីភូមិចាស់ដែលលិចទឹកលោកហ្វុតខឿនអាយុ40ឆ្នាំជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ស្រែកោដែលមិនព្រមទទួលសំណងហើយសុខចិត្តរស់នៅក្បែរភូមិលិចទឹកក៏បានថ្លែងថាអាជ្ញាធរមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចុះបញ្ជីដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរភូមិចាស់និងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវសាលារៀនដល់ពួកគេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ផ្ទះវត្តអារាមសាលារៀនទីសការៈដូនតាដើមឈើនិងរោគជាតិរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ស្រែកោត្រូវបានលិចលង់នៅសល់តែដំបូលនិងចុងឈើតិចៗតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកហ្វុតខឿននិងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតបានផ្លាស់ប្ដូរមករៀបចំភូមិនៅមិនឆ្ងាយពីភូមិលិចទឹកហើយរស់នៅមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដោយមិនដឹងច្បាស់ថាតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញទៀតឬយ៉ាងណានៅពេលអនាគត
យើងអ្វីៗយើងនៅនេះធ្វើខ្លួនឯងហើយมันចាំបាច់ឲ្យដូចថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលមកសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងធំអញ្ចឹងហើយស្នើសុំឲ្យគាត់បង្កើតជាភូមិជាតិប៉ុណ្្នឹងក៏ស្នើសុំឲ្យគាត់ប៉ុណ្្នឹងបើគាត់ចង់ដឹកនឹងធ្វើមកដែរមករ
ាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនអរិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
របាយការណ៍សិក្សាថ្មីមួយជំរុញឲ្យមានការជ្រោមជ្រែងបន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជំពាក់កម្ចីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយពិបាកបង់សងក្នុងពេលប្រទេសជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនិងការងាររបាយការណ៍នេះត្រូវបានសិក្សាកាលពីឆ្នាំមុនដែលពេលនោះកម្ពុជាមិនទាន់ផ្ទុះឆ្លងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំដូចពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការសិក្សាថ្មីមួយស្ដីពីការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជំពាក់កម្ចីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពេលជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បង្ហាញថាព័ត៌មាននៃការរៀបចំកម្ចីឡើងវិញមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេហើយអ្នកដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដមិនទទួលបានការអនុគ្រោះរៀបចំឥណទានឡើងវិញឡើយការសិក្សានេះធ្វើឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តចំនួន3គឺខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបនិងកំពង់ឆ្នាំងដែលប្រើរយៈពេល4ខែចាប់ពីខែកក្កដាដល់តុលាឆ្នាំ2020 មុនពេលដែលកម្ពុជាប្រឈមការឆ្លងខ្លាំងក្លាដែលចាប់ផ្ដើមពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ការសិក្សានេះធ្វើឡើងដោយអ្នកស្រាវជ្រាវខ្មែរម្នាក់ដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅប្រទេសបារាំងហើយបានសម្ភាសន៍អ្នកជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រមាណ120នាក់របាយការណ៍នៃការសិក្សាប្រមាណ100ទំព័រក្រុមចំណងជើងថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងសម័យ COVID-19 កិច្ចគាំពារអតិថិជននិងដំណើរការរៀបចំឥណទានឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុះផ្សាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដែល VOA ទទួលបានការពិពណ៌ថ្មីៗនេះត្រូវបានរៀបចំជាលក្ខណៈឯករាជ្យដោយកញ្ញារ៉េសផាស៊ីនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Sorbonne Paris 1ក្នុងទីក្រុង Paris ប្រទេសបារាំងរបាយការណ៍នេះត្រូវបានចុះផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់គម្រោងពន្លកចំណេះរបស់មូនីធីអាស៊ីដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភរួមគ្នាជាមួយទីភ្នាក់ងារអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិអ្នកស្រាវជ្រាវបានសម្ភាសន៍អ្នកខ្ចីកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន119អ្នកអ្នកមិនមែនជាគោលបំណងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន17អ្នកនិងមនុស្ស34អ្នកដែលជាបុគ្គលិករបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចំនួន5ការសិក្សាបានរកឃើញថាគោលបំណងចំនួន31នាក់មិនបានដឹងពីគោលនយោបាយអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំឥណទានឡើងវិញដែលត្រូវបានផ្ដល់ដោយស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រោយពីមានការអំពាវនាវពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលដែលពលរដ្ឋបាត់បង់ការងារនិងប្រាក់ចំណូលដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 របាយការណ៍បានបន្ថែមថាក្រោយពីនេះសុទ្ធតែអ្នកមានលទ្ធភាពបង់ឬមិនហ៊ានតតងទៅគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដោយខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ប្រវត្តិឥណទានរបស់ពួកគេឬខ្លាចខ្មាស់គេកញ្ញារ៉េសផាស៊ីអ្នកសាស្ត្រាចារ្យការសិក្សានេះបានប្រាប់ VOA ថាកញ្ញាចង់ឃើញមានការផ្តល់ព័ត៌មានពេញលេញនិងកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដល់កូនកំចីពាក់ព័ន្ធនឹងជំរឿផ្សេងៗនៅពេលដែលពួកគេមិនអាចសងបំណុលបានកញ្ញាបានថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថានៅពេលពួកគាត់ស្ថិតនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការស្នើសុំកម្ចីពួកគាត់គួរតែត្រូវទទួលបានព័ត៌មានទាន់ពេលវេលានៅពេលដែលពួកគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាក្នុងការសងបំណុលដើម្បីឲ្យកូនកម្ចីដឹងថាពួកគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលពួកគាត់ជួបការលំបាកក្នុងការសងត្រឡប់មកវិញកញ្ញាក៏បានជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាប្រកាន់យកយន្តការការពារទុកមុនដើម្បីបញ្ជៀសហានិភ័យនៃកូនបំណុលធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពមិនអាចសងកម្ចីត្រឡប់មកវិញហើយត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាដីធ្លីរបស់ពួកគេហើយថាគួរមានការវាយតម្លៃជាប្រព័ន្ធដើម្បីផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយផ្សេងៗចំពោះបុគ្គលដែលមិនមានលទ្ធភាពបង់សងរបាយការណ៍នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានឯកដឹងថាបញ្ហាជំវិញការមិនមានលទ្ធភាពសងបំណុលរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនគឺមានតាំងពីមុនពេលកើតមានជំងឺ COVID-19 មកម្ល៉េះហើយអ្នកវិភាគផ្សេងៗក៏បានប្រមាណពីតម្រូវការឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានចំណូលទាបលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនពលគឺដីធ្លីរបស់ពួកគេអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានជំរុញឲ្យមានការផ្តល់សេវាកម្មកម្ចីពីសំណាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវមានជាប់ជាមួយការទទួលខុសត្រូវពីព្រោះតែសេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានសក្តានុពលក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមរបាយការណ៍បានបន្ថែមថាសេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏អាចឲ្យគំបំណុលដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់បំណុលកាលណាចំនួនបំណុលកើនឡើងនិងអាចបណ្តាលឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមផងដែររបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ក្នុងសំណេរដើមថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាស្ថិរភាពនៃវិស័យនេះត្រូវធានាឲ្យបានជាចម្បងតាមរយៈការធានាថាគោលបំណងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងទទួលបានផលពីឥណទានដែលបានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាហើយថាជនរងគ្រោះខាងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងចំណោមគោលបំណងទាំងនោះនឹងទទួលបានការគាំពារសមរម្យអ្នកសាស្ត្រាចារ្យបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការកែលម្អគោលនយោបាយដែលជួយបុគ្គលជាគុំបំណុលនៅពេលមានសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះដូចជាការរៀបចំឥណទានឡើងវិញគួរតែផ្តល់ជូនទៅគ្រប់គ្រួសារទាំងអស់ដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសារបញ្ហា COVID-19 និងការផ្តល់ការគាំពារដោយស្វ័យប្រវត្តិចំពោះរាល់សំណើដោយមិនគិតថាតើមុខរបរពួកគេបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ឬយ៉ាងណានោះទេជាដើមរបាយការណ៍សាជីវក៏បានលើកឡើងពីករណីជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនដែលអ្នកសាជីវមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះនោះទេអ្នកជាប់បំណុលម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ហាងគ្រឿងទេសអាយុ41ឆ្នាំត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាតាមពិតខ្ញុំចង់ប្រាប់រាល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ថាទោះបីជាខ្ញុំបានសងទាន់ពេលរាល់ខែក៏ដោយខ្ញុំពិតជាកំពុងជួបការលំបាកខ្លាំងប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចថាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនោះលែងឲ្យខ្ញុំខ្ចីទៀតបើខ្ញុំបង្កបញ្ហាចំណែកចុងភៅម្នាក់ដែលជំពាក់បំណុលហើយត្រូវស្រង់សម្ដីនៅក្នុងរបាយការណ៍ បានលើកឡើងថាខ្ញុំស្គាល់អ្នកខ្លះដែលបានស្នើសុំពន្យាពេលប៉ុន្តែសំណើពួកគាត់បានត្រូវបដិសេធពេលខ្ញុំឃើញដូច្នេះខ្ញុំមិនមានការជឿជាក់ក្នុងការស្នើសុំទៀតទេខ្ញុំខ្លាចថានឹងមានចម្លើយដូចគ្នានោះវានឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្មាស់គេលោកកាំងចុងញីប្រធានតំណាក់តំណងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដែលមានសមាជិកជាង110ស្ថាប័នបានប្រាប់ VOA ថាមន្ត្រីឥណទានរបស់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតែងតែធ្វើការជាប់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការតាមដាននិងរៀបចំឥណទានឡើងវិញចំពោះអតិថិជនដែលបានរងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារបញ្ហា COVID-19 លោកបានបន្ថែមថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏មានយន្តការក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរអំពីគោលការណ៍អនុគ្រោះប្រសិនបើពួកគេមិនមានលទ្ធភាពបង់សងលោកបានថ្លែងថា
ជាទូទៅមន្ត្រីអនុទានដែលគាត់ធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងអតិជនរបស់គាត់នៅកម្រិតមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់ដឹងពីស្ថានភាពរបស់អតិជនគាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលអតិជនរបស់គាត់អាចប្រឈមនឹងការបង់យឺតយ៉ាវឬក៏គាត់មើលឃើញថាអតិជនហ្នឹងអាចរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ Covid ហើយនោះមន្ត្រីអនុទាននោះគាត់នឹងប្រាប់តែអតិជនឬក៏ស្នើតែអតិជនឲ្យគាត់ដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើការរៀបចំអនុទានឡើងវិញតាមរយៈមន្ត្រីផ្ទាល់នឹងក៏បានគឺក៏ទៅគ្រឹះស្ថានកាយាល័យណាមួយរបស់គ្រឹះស្ថានហ្នឹងក៏បានដែរ
លោកកាំងតុងងីបានដឹងទៀតថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនអាចគ្រប់ចំអនុទានឲ្យអតិថិជនបាននោះទេប្រសិនបើមិនមានការស្នើសុំលោកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអតិថិជនស្នើសុំការគ្រប់ចំអនុទានឡើងវិញតាមរយៈការចរចាជាមួយមន្ត្រីអនុទានស្របពេលដូចគ្នានេះដែរលោកតុងងីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវខាងលើដែលធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីមានរលកទី1នៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ផ្ដោតចំបងលើសហគមន៍ពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះពីលទ្ធភាពមិនអាចសងបំណុលបានដូច្នេះរបាយការណ៍នេះមិនតំណាងជាស្ថិតិមកលើវិស័យទាំងមូលនោះទេលោកបានបន្តថាអំឡុងពេលនេះគោលនយោបាយរៀបចំកម្ចីឡើងវិញស្ថិតនៅដំណាក់កាលដំបូងនៅឡើយដូច្នេះការអនុវត្តអាចយឺតជាងការរំពឹងទុកកត្រឹមចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2021សមាជិកទាំង115របស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានរៀបចំអនុទានឡើងវិញដល់អតិថិជនប្រមាណ36ម៉ឺននាក់នេះបើយោងតាមលោកកាំងតុងងីប៉ុន្តែក្រុមសិទ្ធិមនុស្សធ្លាប់បានលើកឡើងថាស្ទើរតែគ្រប់ករណីដែលពួកគេទទួលបានគឺធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកំពុងតែផ្អាកការបង់ប្រាក់ដើមប៉ុន្តែនៅតែបន្តប្រមូលការបង់ថ្លៃការប្រាក់ព្រមទាំងគណនាការប្រាក់លើអនុទានទាំងនេះលោកមាសសុកសេនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយបង្វែរសំណួរមកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា VOA បានព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីជាសេរីអគ្គនាយិកាបច្ចេកទេសនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបឡើយលោកគីស្រីវត្តជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាកន្លងមកលោកបានឃើញរដ្ឋាភិបាលចេញជាគោលការណ៍គាំពារអធិរាជននិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបញ្ជៀសការលំបាកឬហានិភ័យណាមួយកើតឡើងលោកក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់និងផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំកម្ចីឡើងវិញផងដែររ
ដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមឲ្យបានជ្រាបណាឲ្យដឹងទៅអស់គ្នាហើយភ្នាក់ងារតែគ្រឹះស្ថានឯកជនហើយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់មានន័យថាជាអតិថិជនជាគ្រួសារវិញត្រូវតែជជែកគ្នានៅក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចយកយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយប្រសិនបើគ្មានការជជែកនេះនៅតែមិនទទួលបានផលត្រូវការទូរនីតិរដ្ឋាភិបាលឬក៏មន្ត្រីនៃធនាគារជាតិដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលឬក៏សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីពិនិត្យមើលចំពោះលក្ខខណ្ឌដែលជាពលរដ្ឋនឹងថាតើគាត់ពិតជារងគ្រោះដោយសារវិបត្តិនឹងមែនឬអត់គាត់មិនមានថវិកាសងមែនដែរឬអត់ដើម្បីឲ្យគាត់ reschedule ឡើងវិញ
របាយការណ៍របស់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សស្ដីពីកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចេញផ្សាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020បានឲ្យដឹងថាអ្នកខ្ចីកម្ចីឥណទានខ្នាតតូចនៅកម្ពុជាមានជាង2,600,000នាក់ទំហំកម្ចីឥណទានខ្នាតតូចជាមធ្យមនៅកម្ពុជាគឺមានចំនួន$3,804ដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោករីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេ អ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាកម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពីដើមខែសីហាថាការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងជាង940,000ទៀតការពីខែកក្កដាដោយលើសពីការរំពឹងទុករបស់សេដ្ឋវិទូនានាលោក Ken Bredemir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថានាយកជួបសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមការងារជាង940,000ទៀតការពីខែកក្កដាដោយលើសពីការរំពឹងទុករបស់អ្នកវិភាគនឹងជាសញ្ញាថ្មីចុងក្រោយបង្អស់ដែលបង្ហាញថាទីផ្សារការងារប្រហែលជាអាចរើបការធ្លាក់ចុះខ្លាំងក្លាដែលបង្កឡើងដោយសារការរាតត្បាតជំងឺការងារចំនួន 943,300 ដែលបានបន្ថែមការពីខែមុននេះគឺមានច្រើនជាងការងារដែលបានបន្ថែមចំនួន 850,000 ការពីខែមិថុនាទោះបីជាមានកង្វះអ្នកធ្វើការក៏ដោយអត្រាអ្នកគ្មានការងារធ្វើនៅខែកក្កដាបានធ្លាក់ចុះនៅសល់ 5.4%ពីអត្រាចំនួន 5.9% កាលពីខែមិថុនាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បានលើកទឹកចិត្តភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងអាជីវកម្មផ្សេងទៀតឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទទ្វារអរិយាពេលរាប់ខែក្រោយពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមមកក្តីរំពឹងនៃការរាយការណ៍អំពីចំនួនការងារប្រចាំខែនេះត្រូវបានជំរុញបន្ថែមកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលក្រសួងការងារបានរាយការណ៍ថាអ្នកគ្មានការងារធ្វើចំនួន 385,000 នាក់បានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភពេលគ្មានការងារធ្វើដែលចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះចំនួន 14,000 នាក់ពីតួលេខចុងក្រោយនៃសប្តាហ៍មុននោះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពីជាងមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 6.5% ពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាដែលលឿនជាងល្បឿនប្រចាំឆ្នាំបន្តិចនៅក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមរើបឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់ពីការបំផ្លិចបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្មើនឹងជិត23,000,000,000 ដុល្លារឥឡូវនេះបានកើនលើសពីកម្រិតមុនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ទៅទៀតនៅពេលដែលវារើបឡើងលឿនជាងការរំពឹងទុករបស់សេដ្ឋវិទូជាច្រើនប៉ុន្តែការកើនឡើងនៃការឆ្លងវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Deltaឥឡូវនេះកំពុងគម្រាមប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការអាជីវកម្មនៅតាមតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាលទ្ធផលអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចអាចធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅត្រីមាសទី2ត្រូវបានជំរុញដោយសារការបើកដំណើរការអាជីវកម្មឡើងវិញជាច្រើនការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់មនុស្សរាប់លាននាក់និងជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលរាប់លានលានដុល្លារចំពោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលបានជួយដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទាំងអស់លើកលែងអ្នកដែលមានជីវភាពធូរធារខ្លាំងការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំសប្តាហ៍ពេលអត់ការងារធ្វើបានឡើងចុះមិនទៀងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែជាទូទៅបានធ្លាក់ចុះជាង 40% តាំងពីដើមខែមេសាមកទោះបីជាវានៅមានកម្រិតខ្ពស់ជាងកម្រិតមុនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយមនុស្សប្រហែល 9.5 លាននាក់នៅតែគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកំពុងតែស្វែងរកការងារធ្វើជាងនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាមានការប្រកាសរកអ្នកធ្វើការចំនួន 9.2 លាននាក់ទោះបីជាជំនាញរបស់អ្នកគ្មានការងារធ្វើមិនស្របទៅនឹងអ្វីដែលនិយោជកត្រូវការក៏ដោយនិយោជកខ្លះកំពុងផ្តល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកថ្មីៗស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរើបឡើងវិញហើយអ្នកប្រើប្រាស់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការចំណាយអភិបាលរដ្ឋនិងមន្ត្រីក្រុងនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ឈប់ការដាក់កំហិតទាក់ទិនទៅនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដោយក្នុងករណីភាគច្រើនអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មនានាបើកដំណើរការឡើងវិញទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះករណីនេះអាចបណ្តាលឲ្យមានការជួលបុគ្គលិកធ្វើការបន្ថែម ប៉ុន្តែវីរុសជំងឺ COVID-19 បំផ្លែងថ្មី Delta ដែលកំពុងកើនឡើងកំពុងបង្កបញ្ហាថ្មីដែលអាចបង្អាក់ដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃបានកើនឡើងរាប់ម៉ឺនករណីនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះហើយនៅតែកំពុងកើនឡើងជាពិសេសនៅតាមផ្នែកនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមនុស្សរាប់លានអ្នកមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយសារហេតុផលផ្សេងៗចំនួននៃអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានកើនឡើងម្ដងទៀតដោយសារតែពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនបានឃើញពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេចូលសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងយល់ថាជីវិតរបស់ពួកគេកំពុងជួបគ្រោះថ្នាក់មនុស្សពេញវ័យជាង 60% នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ពេញលេញរួចហើយដោយជួយជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរើបឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានចូលមើលមណ្ឌលឃុំឃាំងធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងអាមេរិកត្រូវបានសង្កេតឃើញថាកំពុងពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនពលរដ្ឋទីក្រុងញូដេលីនាំគ្នាចាក់សាក់លើស្បែកដើម្បីជាការរំលឹកដល់សញ្ញាដែលបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅមណ្ឌលឃុំឃាំងធំបំផុតនៃប្រទេសចិនមានទំហំ2ដងធំជាងវិមានវ៉ាទីកង់ហើយមានកន្លែងសម្រាប់ឃុំឃាំងអ្នកទោសយ៉ាងតិច10,000នាក់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ជាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំប្រទេសទី1ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងទីនោះនៅក្នុងទស្សនកិច្ចចាត់ចែងដោយរដ្ឋនៃបញ្ជាមណ្ឌលឃុំឃាំងដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងលិចបំផុតនៃតំបន់ស៊ីនជៀងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ដូចតទៅ
ពួកអ្នកទោស Vigor ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានអ្នកទោសអង្គុយពេញផ្នែកជាជួរមានពាក់លេខនិងស្លាកសញ្ញាពួកគេមើលទូរទស្សន៍ផ្សាយវីដេអូឯកសារពណ៌ខ្មៅសអំពីប្រវត្តិគណៈបកកុម្មុនីសិននេះជាបន្ទប់មួយក្នុងបណ្ដាបន្ទប់ប្រមាណចំនួន240នៅក្នុងផ្នែក1នៃមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងរំគីលេខ3នៅសង្កាត់ដាបិនឆេងដែលពួកអ្នកកសែតនៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានមើលឃើញពេលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងទីនោះនៅក្នុងទស្សនកិច្ចចាត់ចែងដោយរដ្ឋក្នុងផ្នែកខាងលិចបំផុតនៃតំបន់ស៊ីនជៀងមជ្ឈមណ្ឌលនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងធំបំផុតក្នុងប្រទេសចិនហើយប្រហែលជាធំជាងគេក្នុងពិភពលោកដែរដែលមានទំហំ 89,308 ម៉ែត្រការ៉ាគឺពីរដងធំជាងវិមានវ៉ាទីកង់ស្លាកសញ្ញានៅខាងមុខបង្ហាញថាកន្លែងនេះជាកាន់ហៃស៊ូគឺកន្លែងឃុំឃាំងមនុស្សមុនការកាត់ទោសពួកមន្ត្រីចិនបានប្រកាសមិនព្រមនិយាយអំពីចំនួនអ្នកទោសនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះទេដោយថ្លែងថាចំនួនអ្នកទោសមានការប្រែប្រួលក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានស្ទង់ប្រមាណថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះអាចដាក់មនុស្សបានប្រមាណ 10,000 នាក់ហើយអាចលើសពីនេះច្រើនបើចង្អៀតការស្ទង់ប្រមាណនេះផ្អែកលើរូបថតពីផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រនិងបន្ទប់ព្រមទាំងកៅអីវែងដែលត្រូវបានមើលឃើញនៅក្នុងទស្សនកិច្ចនេះវត្ថុក្នុងទូរទស្សន៍ BBC និងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ពីមុនពីខាងក្រៅប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ជាអង្គការផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំប្រទេសទី1ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះមជ្ឈមណ្ឌលនេះនាំឲ្យមានការយល់ឃើញថាប្រទេសចិននៅតែឃុំឃាំងនិងគ្រងឃុំឃាំងពួកជនអំបូវីហ្គើនិងក្រុមជនជាតិភេតិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនអ្នកទៀតរូបថតពីផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញអគារថ្មីៗប្រវែងប្រហែល1600ម៉ែត្រដែលត្រូវសាងសង់បន្ថែមក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅសង្កាត់ដាបិនឆេងកាលពីឆ្នាំ2019
ប្រទេសចិនបានហៅការឃុំឃាំងពួកជនអំបូភាគតិច1លាននាក់ឬច្រើនជាងនេះកាលពី4ឆ្នាំមុនថាជាសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មក្រោយពីមានការវាយប្រហារនិងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដោយជនជាតិវីហ្គើជ្រុលនិយមមួយចំនួនតូចដែលជាអ្នកស្រុកស៊ីនជៀងក្នុងចំណោមបណ្ដាទស្សនវិជ្ជាចម្រុងចម្រាស់បំផុតគឺអ្វីដែលចិនហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក៏ប៉ុន្តែអតីតអ្នកទោសហៅថាជំរំឃុំឃាំងខូខើហ៊ុំព័ទ្ធដោយមូលបន្លាហើយមានការយាមដោយក្រុមឆ្មាំប្រដាប់អាវុធជាដំបូងប្រទេសចិនបានបដិសេធថាគ្មានមជ្ឈមណ្ឌលនេះទេតែបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ខ្លាំងពីអន្តរជាតិចិនក៏បាននិយាយកាលពីឆ្នាំ2019ថាពួកជនទាំងអស់ដែលស្ថិតក្នុងទីនោះបានរៀនចប់ហើយបានទទួលសញ្ញាបត្រហើយទស្សនកិច្ចនៅសង្កាត់ដាបិនឆេងដោយអ្នកយកព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាន Associated Press និងរូបថតតាមផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រនិងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកជំនាញនិងអតីតអ្នកជាប់ឃុំឃាំងបង្ហាញថា ទោះជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនត្រូវបានបិទក៏ដោយក៏មជ្ឈមណ្ឌលខ្លះដូចជាកន្លែងនេះជាដើមត្រូវបានកែប្រែជាពន្ធនាគារឬកន្លែងឃុំឃាំងមុនការកាត់ក្តីរូបថតពីផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញថាកន្លែងថ្មីជាច្រើនត្រូវបានកសាងដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងថ្មីមួយមានទំហំ 22,257 ម៉ែត្រក្រឡាស្ថិតនៅតាមដងផ្លូវពីមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអូរំគីលេខ3នៅសង្កាត់ដាបិនឆេងដែលបានប្រតិបត្តិការហួសពីឆ្នាំ2019ទៅទៀតការផ្លាស់ប្ដូរនេះហាក់ដូចជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីប្ដូរពីមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលបណ្ដោះអាសន្នក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ទៅជាប្រព័ន្ធពន្ធនាគារអចិន្ត្រៃយ៍នឹងកន្លែងឃុំឃាំងមុនការកាត់ក្តីដើម្បីធ្វើយុទ្ធកម្មនៅពេលដែលក្រុមជនអំបូវីកើខ្លះត្រូវបានដោះលែងអ្នកឯទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់បណ្ដាញពន្ធនាគារនេះ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាជាញឹកញយក្រុមមនុស្សស្លូតត្រង់គ្មានទោសពៃត្រូវបានចាប់ដាក់គុកដោយសារពួកគេបានទៅប្រទេសក្រៅឬបានចូលរួមក្នុងការជួបជុំគ្នាខាងសាសនាលោក Darren Byler ដែលជានិរវេទូសិក្សាអំពីក្រុមជនអំបូវីហ្គើនៃសាកលវិទ្យាល័យ Colorado បានកត់សម្គាល់ថាអ្នកទោសច្រើនអ្នកមិនបានប្រព្រឹត្តអកុសលកម្មពិតប្រាកដតាមស្តង់ដារណាមួយទេហើយពួកគេត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការសម្រាប់ជាមុនស្រេចដោយគ្មាននីតិវិធីត្រឹមត្រូវទេលោក Darren Byler បាននិយាយថាប្រទេសចិនបានខ្លាយពីរដ្ឋប៉ូលីសទៅជារដ្ឋចាប់មនុស្សដាក់គុកច្រើនអ្នកមនុស្សរាប់សែនអ្នកបានបាត់ខ្លួននេះជាការដាក់ទោសអក្រិតសម្រាប់អកប្បកិរិយាធម្មតានៅក្នុងទស្សនកិច្ចការវិខែមេសានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអូរំគីលេខ3នៅសង្កាត់ដាបិនឆេងពួកមន្ត្រីចិនបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះមិនតាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអះអាងថាត្រូវបានបិទហើយនោះទេលោកចៅឈុងវេនាយកការិយាល័យសន្តិសុខសាធារណៈរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអូរំគីបាននិយាយទទូចថាគ្មានការតាក់ទិនរវាងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងរបស់យើងជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលទេគ្មានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលស្ថិតនៅក្នុងទីនេះទេពួកមន្ត្រីចិនទាំងនេះបាននិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលអូរំគីលេខ3ជាភស្តុតាងបង្ហាញពីការបដិញ្ញារបស់ប្រទេសចិនក្នុងការកែប្រែនីតិសម្បទានិងអប់រំអំពីនីតិវិធីដោយបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមអ្នកទោសនៅអាហារក្តៅក្តៅការហាត់ប្រាណមានមេធាវីនិងការបង្រៀនតាមទ្រទស្សន៍អំពីអង្គកម្មរបស់ពួកគេពួកមន្ត្រីចិនទាំងនេះថ្លែងថាសិទ្ធិត្រូវបានការពារហើយមានតែក្រុមអ្នកបំពានច្បាប់ទេដែលបារម្ភអំពីការឃុំឃាំងលោកលីវចងដែលជាមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ BBC ថានេះជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំជាថ្មីមិនមែនដូច្នោះទេវាជាមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំង
ទោះជាមានការអះអាងបែបនេះដោយពួកមន្ត្រីចិនក៏ដោយក៏មានភស្តុតាងបង្ហាញថាមជ្ឈមណ្ឌលអូរំគីលេខ3ប្រកាសជាមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងមែនរូបថតរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលថតស្លាកមជ្ឈមណ្ឌលនេះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018បង្ហាញថាកន្លែងនោះធ្លាប់មានឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌលអូរំគីអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈឯកសារសាធារណៈដែលប្រមូលដោយលោក Sean Zhang ដែលជានិស្សិតនៅប្រទេសកាណាដាបញ្ជាក់ថាមជ្ឈមណ្ឌលមួយមានឈ្មោះដូចគ្នានេះត្រូវបានកសាងនៅកន្លែងតែមួយនេះកាលពីឆ្នាំ2017ឯកសារកំណត់ត្រាក៏បានបង្ហាញផងដែរថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានចិនឈ្មោះ Heng Feng ទទួលបានកិច្ចសន្យាមានទឹកប្រាក់11លានដុល្លារសម្រាប់រៀបចំសម្ភារៈនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលអូរំគីបរិមម្នាក់ដែលបានឆ្លើយទូរស័ព្ទឲ្យក្រុមហ៊ុន Heng Feng បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននេះបានចូលរួមក្នុងការសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមែនតែក្រុមហ៊ុននេះមិនបានឆ្លើយនឹងសំណើសូមអត្ថាធិប្បាយថែមទៀតទេអតីតអ្នកធ្វើកិច្ចសន្យាសាងសង់ដែលបានទៅទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលនៅសង្កាត់ដាបិនឆេងកាលពីឆ្នាំ2018បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាកន្លែងនេះដូចគ្នានឹងមជ្ឈមណ្ឌលអូរំគីអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈហើយត្រូវបានកែប្រែជាមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងកាលពីឆ្នាំ2019ដោយមានការប្ដូរស្លាកឈ្មោះកន្លែងនោះលោកបានប្រកែកមិនព្រមប្រាប់ឈ្មោះដោយបារម្ភអំពីការសងសឹកប្រឆាំងនឹងគ្រួសារលោកលោកបានថ្លែងថាអតីតសិស្សទាំងអស់នៅទីនោះបានក្លាយជាអ្នកទោសកន្លែងដ៏ធំធេងនេះមានជញ្ជាំងស៊ីម៉ង់កម្ពស់ 7.8 ម៉ែត្រលាបពណ៌ខៀវព័ទ្ធជុំវិញមានប៉មយាមហើយមានរបងលូបន្លាដាក់ខ្សែភ្លើងថែមទៀតផងពួកមន្ត្រីបាននាំពួកអ្នកសារព័ត៌មាន AP ដើរកាត់ទ្វារធំចូលក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនោះដោយឆ្លងកាត់ការពិនិត្យមើលមុខមាត់និងមានពួកឆ្មាមានកំភ្លើងវែងស្លៀកពាក់ខោអាវទីហ៊ាននៅក្នុងជ្រុងមួយនៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះក្រុមអ្នកទោសពាក់ម៉ាស់អង្គុយជាជួរភាគច្រើននៃជនទាំងនោះហាក់ដូចជាក្រុមជនអំបូវីកើលោកជូហ៊ីងប៊ីននាយកមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានគូសបង្អួចបន្ទប់ដាក់អ្នកទោសលោកបាននិយាយថាបង្អួចនេះមិនអាចបំបែកបានទេលោកជូហ៊ីងប៊ីន និយាយដូច្នេះតិចតិចពីក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពេទ្យដែលក្របពីក្បាលដល់ចុងជើង
នៅក្នុងបន្ទប់ត្រួតពិនិត្យពួកបុគ្គលិកសម្លឹងមើលកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប្រមាណ24គ្រឿងនៅពីពេញជញ្ជាំងទាំងអស់ដើម្បីពិនិត្យមើលអ្នកទោសនៅក្នុងបន្ទប់ទាំងអស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មួយទៀតផ្សាយកម្មវិធីទូរទស្សន៍រដ្ឋ CCTV ដែលលោកស៊ូបានថ្លែងថាកំពុងផ្សាយសម្រាប់ក្រុមអ្នកទោសលោកស៊ូបាននិយាយថាយើងទូទៅពិនិត្យអ្វីដែលក្រុមអ្នកទោសមើលយើងអាចមើលឃើញប្រសិនបើពួកគេបំពានបទបញ្ញត្តិឬប្រសិនបើពួកគេធ្វើទរណកម្មខ្លួនឯងឬសម្លាប់ខ្លួនលោកស៊ូបានថ្លែងថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏បញ្ចាំងវីដេអូបង្រៀនពួកគេអំពីអកតកម្មរបស់ពួកគេផងដែរលោកស៊ូបានពោលថាពួកគេត្រូវបានបង្រៀនថាហេតុអ្វីសម្រាប់មនុស្សជាអំពើអាក្រក់ការលួចជាអំពើអាក្រក់បន្ទប់ចំនួន22មានកៅអីនិងកុំព្យូទ័រដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទោសនិយាយជាមួយមេធាវីញាតិសន្តាននិងប៉ូលីសតាមវីដេអូនៅពេលពួកគេត្រូវបានចងភ្ជាប់នឹងកៅអីនៅតាមរបៀងមានការឡាយរត់អញ្ញាមជ្ឈមណ្ឌលរុំគីដែលជាសញ្ញាមួយទៀតនៃការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ប្រព័ន្ធពន្ធនាគារផ្លូវការបន្ទប់ពេទ្យមួយនៅទីនោះមានរទេះរុញអ្នកជំងឺដែលមានបំពង់អុកស៊ីហ្សែននិងមានតុឱសថផងដែរគោលការណ៍ណែនាំដែលព្យួរនៅលើជញ្ជាំងប្រាប់បុគ្គលិកអំពីវិធានការព្យាបាលអ្នកទោសមានជំងឺនិងវិធីបញ្ចូលអាហាររាវដល់ពួកអ្នកធ្វើកោតកម្មអត់អាហារដោយបញ្ចូលបំពង់ផ្លាស្ទិកតាមចំណុះមន្ត្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះសាវបាននិយាយថាពួកអ្នកទោសត្រូវជាប់ឃុំឃាំងពី15ថ្ងៃទៅ1ឆ្នាំមុនការកាត់ក្តីអាស្រ័យលើកិច្ចការរបស់ពួកគេនិងដំណើរការផ្លូវច្បាប់គឺដោយតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៃប្រទេសចិនដែរលោកបានថ្លែងថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានកសាងឡើងដើម្បីដាក់ក្រុមអ្នកទោសឆ្ងាយពីទីក្រុងដោយសារមានកង្វល់អំពីសុវត្ថិភាពមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអូរុំគីលេខ3មានទំហំធំអាចធៀបនឹងកោះរ៉ៃកឺក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កតែតំបន់នោះមានមនុស្សតិចជាង4លាននាក់រីឯកោះរ៉ៃកឺមានមនុស្សរស់នៅជិត20លាននាក់មានមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងយ៉ាងតិច3កន្លែងទៀតនៅទូទាំងក្រុងអូរុំគីដែលមានគុកចំនួន10ឬច្រើនជាងនេះទៅទៀតមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអូរុំគីលេខ3នេះហាក់ដូចជាគ្មានមនុស្សពេញទេពួកមន្ត្រីចិននិយាយថាផ្នែកមួយនៃមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានបិទហើយមានអ្នកទោសពី6ទៅ10នាក់អង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់នីមួយៗដោយនៅសល់កៅអីវែងពាក់កណ្តាលដែលមិនមានអ្នកអង្គុយក៏ប៉ុន្តែស្ថិតិជាផ្លូវការថ្មីថ្មីបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ឆ្នាំ2019បង្ហាញថានៅតំបន់សិនជាងក្នុងឆ្នាំនេះមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សប្រមាណ2ដងនៅមុនការបង្ក្រាបដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2017មនុស្សរាប់សែននាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដែលច្រើនអ្នកជាប់រហូតដល់5ឆ្នាំឬច្រើនជាងនេះទៅទៀត
អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់អាជ្ញាធរតំបន់ស៊ីនជាងឈ្មោះយូជីសាំងបានហៅការឃុំឃាំងមនុស្សច្រើនអ្នកនេះថាជាវិធានការតឹងរ៉ឹងក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មលោកយូបាននិយាយថាជាការពិតនៅក្នុងដំណើរការនេះចំនួនមនុស្សត្រូវកាត់ទោសតាមច្បាប់នឹងការច្រើននេះជាការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការងាររបស់យើងដោយសារវិធានការទាំងនេះពួកភេរវជនទំនងជាត្រូវនាំខ្លួនឡើងតុលាការច្រើនឡើងក៏ប៉ុន្តែពួកសាច់ញាតិក្រុមជនជាប់ក្នុងពន្ធនាគារទាំងនោះនិយាយថាពួកគេត្រូវកាត់ទោសតាមការចោទប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវហើយពួកអ្នកជំនាញបាននិយាយថាភាពស្រពិចស្រពិលនៃប្រព័ន្ធច្បាប់តំបន់ស៊ីនជាងជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ទោះជាប្រទេសចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យមើលសំណុំឯកសារច្បាប់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ 90% នៃសំណុំឯកសារអូក្រិតកម្មនៅតំបន់ស៊ីនជាងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដឹងជាសាធារណៈនោះទេឯកសារខ្លះដែលបានលេចចេញបង្ហាញថាអ្នកខ្លះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទភេរវកម្មឬការបំបែករដ្ឋដោយសារបានធ្វើសកម្មភាពដែលមនុស្សតិចតួចចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពអូក្រិតដូចជាការប្រមានពួកសហសេវកកុំឲ្យមើលវីដេអូអាហាភៀសនិងការស្បតឬសោធរក្នុងគុកជាដើមលោក Jean Bunin ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាពួកជនអំបូវីកើត្រូវបានបង្ខំឲ្យចុះហត្ថលេខាសារភាពអំពីអ្វីដែលអាជ្ញាធរហៅថាសកម្មភាពភេរវកម្មសាច់ញាតិរបស់អ្នកជាប់ឃុំម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាមនុស្សខ្លះត្រូវបានដោះលែងដោយរួមមានម្នាក់ដែលបានជាប់ឃុំឃាំងនៅសង្កាត់ Day Bancheng តែសាច់ញាតិនេះមិនព្រមប្រាប់ឈ្មោះនោះទេដើម្បីជៀសវាងការសងសឹកអតីតអ្នកជាប់ឃុំឃាំងនោះអ្នកជាប់ឃុំឃាំងឯទៀតមិនត្រូវបានដោះលែងទេរបាយការណ៍ប៉ូលីសដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Intercept ទទួលបានរៀបរាប់អំពីករណីជនជាតិ Uyghur ចំនួន8នាក់នៅក្នុងសង្កាត់មួយនៅមណ្ឌលអូរុំគីត្រូវបានឃុំឃាំងនៅសង្កាត់ Dabancheng កាលពីឆ្នាំ2017ដោយសារពួកគេអានអត្ថបទសាសនាដំឡើងកម្មវិធីសម្រាប់ចែកចាយឯកសារឬគ្រាន់តែជាមនុស្សមិនអាចទុកចិត្តបានសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះបង្ហាញថាកាលពីចុងឆ្នាំ2018ពួករដ្ឋអាជ្ញាបានកោះហៅពួកគេទៅប្រជុំហើយកាត់ទោសឲ្យពួកគេទទួលការអប់រំកែប្រែពី2ទៅ5ឆ្នាំ
ពួកអ្នកសារព័ត៌មាន AP មិនបានរកឃើញសញ្ញានៃការធ្វើទណ្ឌកម្មឬការវាយដំទេហើយពួកគេក៏មិនអាចនិយាយដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកតេតអ្នកឃុំឃាំងឬអ្នកជាប់ឃុំឃាំងបច្ចុប្បន្នដែរតែជនជាតិវីហ្គើម្នាក់ឈ្មោះសំរិទ្ធដាវតដែលបានរត់គេចខ្លួនពីតំបន់ស៊ីនជៀងបាននិយាយថាមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលបានស្លាប់ហើយហើយដែលបានធ្វើការនៅសង្កាត់ដាប៊ុនជេងបានឃើញការធ្វើបាបយ៉ាងឃោឃៅដែលនាំឲ្យអ្នកស្រីសំដាប់អត់ដឹងខ្លួនមិត្តភក្តិនេះគឺអ្នកស្រីផារ៉ៃអាម៉ាទីបានថ្លែងថាអ្នកស្រីបានឃើញយុវជនជំទង់ពីរនាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចុះទៅលេខាឬសេចក្តីសារភាពថាពួកគេតាក់ទិននឹងភារកម្មនៅពេលសិក្សាក្នុងប្រទេសអេស៊ីបហើយពួកគេត្រូវបានវាយដំបែកឈាមសហសេវកម្នាក់ឈ្មោះខេបិនយ៉ូសេឌីកដែលស្ថិតនៅក្នុងជំរំដាច់ដឡៃមួយទៀតបានឯដឹងថាគ្រូបង្រៀនម្នាក់នៅសង្កាត់ដេបិនឆេងក៏បាននិយាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះអាក្រក់ជាងឋានរកបើតាមលោកសេឌីកថាគ្រូបង្រៀនរូបនេះបាននិយាយថានៅពេលគាត់បង្រៀនគាត់បានលើសំឡេងមនុស្សកំពុងត្រូវគេធ្វើទរណកម្មដោយដំបងឆក់និងកៅអីដែកស្ថានភាពនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅកន្លែងឯទៀតទៀតក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងគឺខុសគ្នាមនុស្សខ្លះបានពន្យល់ថាមានការរឹតបន្តឹងតែគ្មានការធ្វើបាបលើរាងកាយទេចំណែកមនុស្សឯទៀតវិញអះអាងថាពួកគេត្រូវបានធ្វើទរណកម្មបញ្ហាទាំងនេះពិបាកផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឯករាជ្យហើយអាជ្ញាធរនៅតំបន់ស៊ីនជៀងបានបដិសេធថាគ្មានការរំលោភបំពានឡើយពួកមន្ត្រីចិនក៏នៅតែបដិសេធតទៅទៀតថាពួកគេមិនបានឃុំឃាំងក្រុមជនជាតិវីហ្គើតាមការចាប់ប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវនោះទេនៅតាមដងផ្លូវពីមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអូរំគីលេខ3នេះគេឃើញជញ្ជាំងខ្ពស់និងប៉មអ្នកយាមក្នុងកន្លែងដូចដែលរូបថតពីផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញថាជាកន្លែងឃុំឃាំងថ្មីមួយនៅពេលសួរថាតើកន្លែងនោះជាអ្វីពួកមន្ត្រីចិនថាមិនដឹងទេមន្ត្រីចិនទាំងនោះនិយាយថាយើងមិនដឹងថាកន្លែងនោះជាអ្វីឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោកលួយអូស្ទីនបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងម៉ានីលនាពេលថ្មីៗនេះដើម្បីពង្រឹងផែនការក្នុងចំណោមបណ្ដារដ្ឋនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden កំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីទាញការគាំទ្រពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីដើម្បីទប់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលជាគូប្រជែងមហាអំណាចការលើកឡើងដូចនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin ទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកអូស្ទីនបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដានៅប្រទេសសិង្ហបុរីអំពីការកាត់បន្ថយសកម្មភាពយោធារបស់ចិននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈការកំញើលោកអូស្ទីនក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីននិងវៀតណាមអន្លងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះផងដែរក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅលើ website របស់ខ្លួនថាការកំញើមានន័យថារដ្ឋមន្ត្រីបាយខាងយោធានិងមិនមែនយោធាមានការសម្របសម្រួលជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូក្រសួងការពារប្រទេសបានលើកឡើងពីការប្រើលំហអវកាសនិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាឧបករណ៍ថ្មីពីរក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាលោកអូស្ទីនបានជ្រើសយកប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនពីព្រោះប្រទេសទាំងពីរបានប្រឈមជាមួយចិនក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារបូរណភាពដែនដីនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាការទាមទាររបស់ចិនទៅលើផ្នែកភាគច្រើននៃសមុទ្រនេះមិនមានមូលដ្ឋានក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិទេលោក Eduardo Arvara ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយប្រចាំវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបាននិយាយថា
It's not coincidental. The US just finished its China strategy. The core of the strategy is to get more allies.
នេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេ សហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែរៀបចំរួចរាល់នៅយុទ្ធសាស្ត្រអំពីប្រទេសចិន គោលការណ៍ចម្បងនៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺដើម្បីគៀងគរសម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យបានច្រើនជាងមុនដូច្នេះនេះជារឿងសមហេតុផលដែរដែលថាដំណើរទស្សនកិច្ចដំបូងរបស់លោកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីគឺស្ថិតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីព្រោះបណ្ដាប្រទេសនៅទីនោះអាចដើរតួយ៉ាងសំខាន
់ដោយយោធាខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅអាស៊ីចិនបានចាក់ដីធ្វើកោះតូចៗនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលលាតសន្ធឹងពីកោះហុងកុងទៅដល់កោះបូនីអូសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យយោធាចិនក៏បានបញ្ជូននាវាចូលទៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខនៃបណ្ដាប្រទេសទៀមទាដែនសមុទ្រនោះផងដែរ ប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងកោះតៃវ៉ាន់បានទាមទារទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកនៃតំបន់ផ្លូវទឹកនេះហើយភាគីទាំងបីមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាមានទំនោរធ្វើទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនបានទាមទារតំបន់សមុទ្រនោះទេក៏ប៉ុន្តែបានមើលឃើញប្រទេសចិនជាគូប្រជែងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកំពុងយីយីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដទៃទៀតក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វៀតណាមដែលជាគូប្រជែងខ្លាំងនឹងការទាមទាររបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានទទួលគ្រឿងផុសភារយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិករួមមាននាវាការពារដែនសមុទ្រជាដើមលោកញៀងថាញ់ត្រុងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាស្របពេលជំនឿទុកចិត្តមានការតែខ្លាំងឡើងរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទំនងនឹងលើកឡើងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាច្រើនជាងមុនដែលរួមមានទស្សនកិច្ចពីសំណាក់នាវាដឹកយន្តហោះនិងការលក់សពាវុធផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលោកងៀងបានបន្តទៀតថាប្រទេសទាំងពីរបានប្រយុទ្ធសង្គ្រាមមួយដែលបានបញ្ចប់នៅទសវត្សរ៍1970ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នវៀតណាមបានពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មហើយវៀតណាមមិនចង់មានឈ្មោះនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននោះទេលោកងៀងបាននិយាយទៀតថា
ប្រទេសទាំងពីរប្រហែលជាអាចដើរតួជាអ្នកសង្កេតការលើផែនការបែបណាមួយដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែពួកគេនឹងមិនធ្វើការបដិញ្ញាជាផ្លូវការណាមួយនោះទេ
ហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានកិច្ចព្រមព្រៀងយោធារវាងគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1951មកកងកម្លាំងយោធាហ្វីលីពីនតែងតែធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Alexander Wuing ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាសន្តិសុខតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅកោះហាវ៉ៃបាននិយាយថា
Not just the U.S. wanting to rally them behind the United States in its own strategic competition with China.
សហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែចង់ប្រមែប្រមូលសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីប្រកួតប្រជែងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រតទល់នឹងចិនប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងព្យាយាមជួយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះការពារបូរណភាពនិងទឹកដីរបស់ពួកគេផងដែរ
កាលពីថ្ងៃពុធទី26ខែកក្កដាដែលជាពេលវេលានៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូស្ទីនប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបន្តរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងដំណើរទស្សនកិច្ចយោធាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទោះបីជាមានភាពរកាំរកូសបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2020ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាណិលស្វាស្វែងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិករូបនោះបានថ្លែងក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាណិលថាដោយមានការរៀបចំផែនការរយៈពេលវែងយើងពិតជាអាចធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធពេញលេញបានច្រើនជាងមុនលោក Wu Wing បានថ្លែងទៀតថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Austin បានផ្ដល់សញ្ញាពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវផែនការឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់អាស៊ីរយៈពេលវែងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama ក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោក Obama បានលាតត្តាងយុទ្ធសាស្ត្រការទូតយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីយកមកអនុវត្តចាប់ពីអនុតំបន់ឥណ្ឌារហូតដល់តំបន់អាស៊ីភាគនិរតីក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានរងការរិះគន់ពីការខកខានមិនបានអនុវត្តនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយនេះចិនភាគច្រើនបានបញ្ជាមិនធ្វើការរិះគន់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូស្ទីនមកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះទេ website កាសែតប្រចាំថ្ងៃរបស់ចិន China Daily កាលពីថ្ងៃសុក្រទី27កក្កដាបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិករូបនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបដិញ្ញាបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងលក្ខណៈស្ថាបនានិងប្រកបដោយស្ថិរភាពជាមួយចិននិងបានលើកឡើងទៀតថាសាររបស់លោកប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានភាគច្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតា រីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
នៅតាមកន្លែងចាក់សាក់លើស្បែកនៅក្នុងទីក្រុង New Delhi មានមនុស្សកាន់តែច្រើននាំគ្នាចាក់សាក់រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់បន្ទាប់ពីរលកទី2នៃជំងឺ COVID-19 បានឆក់យកជីវិតមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ទីក្រុង New Delhi ស្ថិតក្នុងចំណោមទីក្រុងនានាដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេនៅប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកស្រី Anjana Paricha រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលទៅចាក់សាក់នាងរ៉ាស៊ីតាគូបតាថាឪពុករបស់នាងដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កាលពី2ខែមុនមានគុណណាស់ចំពោះនាងនិងប្អូនស្រី
គាត់បង្រៀនឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សឯករាជ្យក្លាហាននិងផ្ដល់សេរីភាពគ្រប់យ៉ាងដែលយើងត្រូវការគាត់បានបង្រៀនខ្ញុំនៅអ្វីៗទាំងអស
់បងប្អូនស្រីត្រកូលគូបតាស្ថិតក្នុងចំណោមគ្រួសាររាប់ពាន់ផ្សេងទៀតដែលបានបាត់បង់សាច់ញាតិអំឡុងពេលការរាតត្បាតរលកទី2នៃជំងឺ COVID-19 ដល់កាយសាហាវដែលធ្វើឲ្យក្រុង New Delhi ពេញទៅដោយក្តីសោកសង្រេងកាលពីខែមេសានៅឧសភាហើយមនុស្សខ្លះបានទៅចាក់សាក់ដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធសាច់ញាតិនាងអាក្រីតាគូបតាថាThat pain is very internal
and it will take time but just getting មានការឈឺចាប់ណាស់នៅក្នុងចិត្តហើយវាត្រូវការពេលវេលាប៉ុន្តែការចាក់សាក់នេះគឺដូចជាវិធីមួយដើម្បីបង្ហាញថាយើងកំពុងនឹកគាត់មនោ
នាងរ៉ាក្ស៊ីតាគូបតាដែលជាអ្នករចនាក្នុងផ្ទះថ្លែងថា
I don't know how to ខ្ញុំមិនដឹងថានឹងរស់យ៉ាងម៉េចទេដោយគ្មានរូបគាត់ខ្ញុំចង់បានគាត់ត្រឡប់មកវិញ
យុវវ័យកាន់តែច្រើនបានមកចាក់សាក់ជាវិធីមួយដើម្បីបង្ហាញពីអត្តចរិតឬស្ទាយរបស់ពួកគេប៉ុន្តែនាពេលថ្មីៗនេះមានមនុស្សកាន់តែច្រើនមកចាក់សាក់ដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធរូបសាក់អាចជាឃ្លាឬរូបភាពដែលមានន័យជ្រាលជ្រៅដូចជារូបចាក់សាក់ដូចគ្នាដែលបងប្អូនស្រីទាំងពីរនាក់នេះបានជ្រើសរើសជាសាក់ដំបូងរបស់ពួកគេនាងអាក្រីតាគូបតាថា
These are the នេះជាស្លាបទេវតាពីព្រោះគាត់ជាទេវតាមើលថែយើងគ្រប់ពេលវេលា
ចំពោះសិល្បករចាក់សាក់រូបសាក់រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធគឺមានភាពលំបាកជាងរូបសាក់ផ្សេងទៀតមនុស្សខ្លះចង់ឃើញរូបសាក់គ្រប់ពេលអ្នកខ្លះទៀតមិនចង់ដាក់រូបសាក់នៅចំកន្លែងដែលអាចមើលឃើញជានិច្ចនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយរូបសាក់ទាំងនោះគឺជាទឹកតាំងពិសេសមួយនៅលើខ្លួនពួកគេលោកម៉ាកដែលជាសិល្បករចាក់សាក់នៅហាង Inkin ថា
Tattoos are like that. It's like
រូបសាក់គឺដូចជាប្រលឹងដែលយើងយកមកជាប់ខ្លួនចនិចអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចនេះពេលខ្លះវាឈឺចាប់ពេលខ្លះវាជួយរំលឹកអាស្រ័យលើការគិតរបស់យើង
ពេលវេលាសោកសង្រេងជារឿយៗត្រូវបានរំលែកទុកលោកម៉ាកបានថ្លែងបន្តទៀតថា
Sometimes they pour their
ពេលខ្លះពួកគាត់រៀបរាប់ពីអារម្មណ៍ដែលពួកគាត់បានបាត់បង់ពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយទៅពួកគាត់ហើយស្ដាប់រឿងរ៉ាវដែលពួកគាត់បានឆ្លងកាត់
លោក Lucas Verma ម្ចាស់ហាងចាក់សាក់បានចំណាយពេលច្រើនដើម្បីរិះរោករូបសាក់រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកមានអារម្មណ៍ថារូបសាក់ទាំងនោះជួយព្យាបាលទីក្រុងមួយដែលពោរពេញដោយភាពសោកសង្រេង
មនុស្សភាគច្រើនខ្លាចឈឺតែនៅពេលពួកគេចាក់សាក់រូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធពួកគេមានអារម្មណ៍មិនឈឺចាប់ខ្លាំងនោះទេពួកគេគិតពីសាច់ញាតិដែលបានស្លាប់ដូច្នេះវាជាវិធីសាស្ត្រព្យាបាលផ្លូវចិត្តសម្រាប់ពួកគេតាមរយៈការឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ឈឺចាប់ក្នុងការចាក់សាក់នឹងនឹករលឹកពីអ្នកដែលបានស្លាប់ហើយអាចឃើញរូបឬនិមិត្តសញ្ញាតំណាងឬក៏សំណេររបស់ពួកគេនៅលើស្បែក
នេះក៏អាចជារឿងពិតផងដែរបងប្អូនស្រីត្រកូលគូបតាកំពុងតែពិចារណាចាក់សាក់រូបទី2ដែលនឹងជួយរំលឹកពីឪពុករបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.